Dobar dan, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Trivić. Nedelje je 28. juna, evo i vesti dana. Joksimović, otvaranje poglavlja 23-24 do kraja godine. U Briselu nastavak dijaloga Beograd-Priština. Srpski turisti iz Tunisa sleteli u Beograd. Ljajić, jeftini roaming od 30. juna. Velika Britanija upozorava da su mogući novi teroristički napadi u Tunisu. Napad na džamiju u Kuvajtu počinio Saudijac. A posle pregleda vesti poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto nema saradnje između Srbije i Bosne u gonjenju ratnih zločina. Povod za dijalog u kome su učestvovali Medžida Krejso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine, i Goran Ilić, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, na pitanje da li Srbija ima pravo da sudi državljanima Bosne i Hercegovine, Ilić i Krejso kažu.
Tužilaštvo BiH je svakako znalo da se po zakonu o nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, taj zakon da predviđa da se nadležnost tužilaštva i uopšte državnih organa Srbije odnosi na teritoriju bivše SFRJ.
Zašto baš ta zemlja, Republika Srbija, želi da dijeli pravdu za ova krivična djela državljanima drugih zemalja koje su sposobne, imaju pravne sisteme koji se zasnivaju na svim demokratskim principima?
Most u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da bi u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji do kraja godine mogla biti otvorena poglavlja 23 i 24. Dodala je da očekuje da se do sredine jula dovrše akcioni planovi za ova poglavlja i da se već u septembru uđe u postupak kako bi do kraja godine ta poglavlja bila otvorena. U Briselu počinju razgovori ekspertskih timova u okviru priprema za novu rundu dijaloga Beograda i Prištine, koji u ponedeljak treba da se održi na premijerskom nivou. U Briselu neće biti lako, ali idemo s dobrom verom, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je pre toga izjavio da je za Srbiju presudan dogovor o zajednici srpskih opština, kao i da se usaglase stavovi o telekomunikacijama, energetici i takozvanom parku mira u Kosovskoj Mitrovici. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji, Mike Kirby, rekao je ranije da bi visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, koja posreduje u dijalogu, ukoliko u ponedjeljak dođe do prodora u dijalogu Beograda i Prištine, mogla predložiti otvaranje prvog poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije. Grupa od 50-ak turista iz Srbije koji su letovali u Tunisu sletela je danas nešto pre 12 sati na beogradski aerodrom. Avion je po njih uputila vlada Srbije. U terorističkom napadu na plaži u letovalištu Sus u Tunisu ubijeno je 39 stranih turista. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da će 30. juna početi da se primenjuje sporazum Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije o jeftinijem roamingu. Grčki parlament podržao je održavanje referenduma u uslovima kreditora koji je predložila grčka vlada na čelu sa premijerom Aleksisom Ciprasom. Referendum o uslovima predloženog spasavanja Grčke planiran je za nedelju 5. jul, a odobrilo ga je 179 od ukupno 300 poslanika grčkog parlamenta. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je da postoji realni rizik da Grčka napusti eurozonu ukoliko Grci na referendumu budu glasali protiv uslova kreditora i pozvao Atinu da se vrati za pregovarački sto. A austrijski ministar financija Hans-Jörg Schelling izjavio je da je izlazak Grčke iz zone evra sada izgleda gotovo neizbežno. U Velikoj Britaniji upozoravaju da bi islamski ekstremisti mogli da pokrenu nove napade u letovalištima u Tunisu posle napada na plaži u Susu pre dva dana kada je ubijeno 39 ljudi, od kojih najmanje 15 britanskih turista. Premijer Tunisa Habib Essid saopštio da će uvesti niz novih bezbednosnih mera, uključujući i zatvaranje nekih džamija kao i angažovanje vojnih rezervista, pošto na hiljade turista napušta zemlju nakon najgoreg terorističkog napada u njenoj istoriji. Esid je rekao i da će političke stranke i udruženja koji promovišu radikalne ideje ili se finansiraju iz sumnjivih izvora biti zatvorene, kao i 80 džamija poznatih po ekstremističkim molitvama. Samoubilački napad na šiitsku džamiju u Kuvajtu, gde je u petak poginulo 26 i ranjeno 227 ljudi, počinio je saudijski državljanin, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kuvajta. Ono je identifikovalo samoubicu kao Fahda Sulejmana Abdela Mohsena Al-Kabu. Odgovorno za napad preuzeli su sunitski ekstremisti iz Islamske države, koji šiite smatraju jereticima. U međuvremenu turisti su zatrpali aerodrom u Hamametu u blizini letovališta SUS, u kojem je mladić u šorcu izvadio pušku iz suncobrana i ubio 39 ljudi, većinom turista. Više od 500 ljudi je povređeno, od čega osmoro kritično u požaru koji je izbio na žurci u jednom akvaparku na Tajvanu, saopštile su vlasti u Tajpeju. Uzrok je slučajna eksplozija obojenog scenskog pudora koji je bacan sa bine na auditorijum, rekli su vatrogasci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U organizaciji Fondacije Tijane Jurić i Kulturno-umetničkog društva Vidovdansko kolo i Svetozara Miletića u subotu je održan prvi festival etno muzike pod nazivom Glas Anđela, posvećen nesrećno nastradaloj devojčici iz Bajmoka. Vesela Laloš.
Tijana Jurić se kao učenica muzičke škole u Subotici bavila ovom vrstom muzike, a na festivalu su pesme koje je volela i sama rado pevala izvodili njeni vršnjaci koji su prethodno prošli audiciju žirija festivala.
Zovem se Nikola Karabacić i dolazim iz Starešića. Imam 15 godina.
Šta za tebe znači učešće na jednom ovakvom festivalu?
Želela sam da učestvujem kao prvo da pevam, a drugo velika mi je bila čast da pevam za tako nešto i da budem deo svega tog, to mi je nekako bilo. Želja.
Zovem se Danijela Karišik, imam 15 godina i idem iz Aleksa Šantića. Zanima me ova vrsta muzike i prijavila sam se zato za audiciju da vidim kako će žiri da oceni moje pevanje. I...
Ja sam Kovačević Jovana, dolazim iz opštine Beoči. Jako mi je lepo i drago mi je što mogu da učestvujem u ovakvom nekom humanitarnom festivalu i jako se lepo osjećam od toga.
A ti onini školski drugovi uz muziku sa festivala oživjeli su nekadašnje druženje i zajedničke izlaske.
Ja sam Dejan Marča, Tijanin drug iz Bajmoka. Ovo je nešto što će nas, nadam se, i budući godina sećati na nju, što će buditi ponovo te neke prelepe uspomene i te pesme koje će se ovde pevati i mene će podsjećati na nju zato što smo ih zajedno pevali po ulicama Bajmoka i zajedno smo se uz njih smejali. Jednostavno predivno se osjećam zbog toga.
Ovo je za nas način da sačuvamo uspomenu na Tijanu, na ono što je ona bila, ali i opomen da se takva tragedija nikada više i nikome ne desi, kaže Igor Jurić, Tijanin otac.
Ja sam par navrata rekao da je meni san počeo da se ispunjava i jednostavno sve što želim je da se jedna devojčica ne zaboravi, da jedno gnusno ubistvo nikad ne bude zaboravljeno i da se takve stvari više ne ponove. Moja Tijana je pevala etno muziku, želela je da je peva u nekoj budućnosti, znam da je isto tako želela da peva na ovakvim festivalima i to je bio moj motiv da tako nešto i organizujem. Iskreno se nadam da će ovaj festival trajati mnogo godina i ja sam sigurno da će svake godine biti sve bolje.
Na festivalu su učestvovali mladi iz Subotice, Sente, Beočina, Niša, Beograda, a specijalni gost bila je pevačica Jelena Tomašević, čije je pesma Tijana posebno volela i sama ih rado pevala. Na porodičnim video snimcima sačuvana je Tijana izvedba Jelene pesme Sudbo moja. Festival je inače jedna od više aktivnosti i manifestacija koje je pokrenula Fondacija Tijane Jurić, čiji su osnovni ciljevi humanitarni rad, a pre svega suprotstavljanje nasilju nad mladima i decom. Sa tom idejom pokrenuti su kursevi samoodbrane u Subotici i Novom Sadu. U Briselu je uspostavljen kontakt sa predstavnicima organizacije Child Focus iz Belgije radi uvođenja sistema alarmiranja javnosti u slučaju nestanka dece, a najavljene su i tribine sa MUP-om o problemu trgovine trgovine ljudima, kao i edukacija dece na temu sajber kriminala. Istovremeno se organizuju i humanitarne akcije za pomoć bolesnoj deci. Posebno značajne aktivnosti Fondacije Tijane Jurić odnose se na izmenu člana 72 Zakona o policiji, poznate pod imenom Tijanin zakon, prema kome bi se u potragu za nestalim detetom krenulo odmah nakon prijave njegovog nestanka, a ne, kako aktuelni zakonski akt predviđa, nakon 24 ili 48 časova. Za Radio Slobodna Evropa i Svetozara Miletića, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na redu je sada Most Radija Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija ima pravo da sudi osumnjičenim za ratne zločine koji su državljani Bosne i Hercegovine. Taj problem aktualizovan je slučajem Nasera Orića, koji je nedavno na osnovu srpske potjernice uhapšen u Švajcarskoj, ali ga je švajcarsko pravosuđe ipak isporučilo Bosni i Hercegovini, a ne Srbiji. Naši sagovornici su Medžida Kreso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine, i Goran Ili, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Prije 2,5 godine tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine su potpisala protokol o saradnji u gonjenju osumnjičenih za ratne zločine. Gospođo Kreso, da li se ovim protokolom predviđa da se osumnjičenom za ratni zločin sudi u onoj zemlji gdje je taj zločin počinjen i u kojoj osumnjičeni ima mjesto prebivališta?
Protokolom o saradnji ova dva tužilaštva, paralelno se uredila materija koja je već bila uređena među državnim sporazumima, a to je sporazum, odnosno ugovor, kako ga neki zovu, između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore, koji je kasnije izmjenama i dopunama iz 2010. nadopunjen, a o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Da se poštovao ovaj sporazum, protokol ne bi ni trebao, jer jedan od članova, čini mi se član 16, reguliše ovu materiju gdje se može suditi ratnim zločincima. Protokol koji je naknadno pod pritiskom međunarodne zajednice potpisan između ova dva tužilaštva se predviđa između ostalog razmjena dokaza, ali i preuzimanje krivičnog gonjenja na način kako to predviđa ovaj član.
Vaše mišljenje, gospodine Iliću?
Ono što je pomenjeno u, da kažem, nekoj, ajde uslovno rečeno, polemici između tužilaštva i tužioca Lukčevića od jedne strane i, istina, ne tužilaštva, koliko sam ja uspio da vidim, već advokata gospodina Orića, je da li postoji neka smetnja da se prepusti predmet tužilaštvu BiH, i on se pozvao na član 10 protokola, u kome stoji da se, ukoliko se svedoci oštećeni protive tome, njihovi iskazi ne mogu dostaviti tužilaštvu BiH. To sve, da vam kažem, ukazuje da definitivno na našim prostorima i dalje jedno veliko nepoverenje postoji organe gonjenja, da postoji nažalost i dalje ta podela na organe gonjenja koji su srpski ili, da kažem, bošnjački, i to je nešto što mi moramo pokušati da prevaziđemo. Plašim se da nije se dovoljno vodio računa o nekim pravnim okvirima koji postoje u Republici Srbiji i Republici Bosni i Hercegovini, ali ono što je osnovno, to je da se moraju te, da kažem, neke barijere na stanovišta Ustava da otkloniti, da se mora, da kažem, jedna saradnja, pa u krajnjoj liniji u smislu izručenja državljana, bilo državljana Srbije, Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori, sa Crnom Gorom, recimo Srbije ima takav sporazum koji je na insistiranje Srbije zaključen. To je ono što jeste neka naša budućnost i to je ono što ćemo mi morati prije ili kasnije, ukoliko nam je ideja i nastane da uđemo u Europsku uniju, morat ćemo da to uradimo.
Prije svega, rekla bih da gospodin Vukčević zamajava svekoliku javnost kad tako nešto kaže. To njemu služi samo kao izgovor da ne poštuje ni međudržavni ugovor, a ni ovaj protokol. Nažalost, tadašnji predstavnik tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je potpisao ovaj sporazum, unio je tu odredbu da žrtve daju saglasnost. E sad pazite, kako glasi ta odredba člana 10? kaže učesnik na čijoj teritoriji je počinjeno krivično djelo ratnog zločina. Naglašavam, poentiram ove riječi na čijoj teritoriji. A radi se o predmetu Orić, krivičnom djelu koje je počinjeno eventualno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dostavit će ovjerne dokaze drugom učesniku, osim ako se takvom dostavljenu izričito protive svjedoci oštećeni, čiji su iskazi bitni za uspješno obođenje krivičnog postupka. Sad se na prvom mjestu postavlja pitanje, koji svjedoci? Gdje su ti svjedoci? Ima li pravo gospodin Vukčević saslušavati i uzimati u obzir iskaze svjedoka, odnosno žrtava koje su preživjele? Mislim da nema. I ova odredba je potpuno suvišna.
Gospodine Iliću, da li tužilaštvo Srbije želi da se Oriću sudi u Srbiji zato što nema poverenja u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine i zato što veruje da ono nije objektivno kad se radi o zločinima nad Srbima?
To neko nepoverenje, da li bi ga trebalo nazvati nepoverenjem, ali sama činjenica da postupka ili bar nekog epiloga njegovog nema tako dugo, a da je ovo jedan događaj koji nije pokriven presudom Haškog suda, koji, ako se ne varam, pokriva period septembar 92. do mart 93. godine, ovo je jul 92. godine i ovdje se konkretno ne radi o komandnoj odgovornosti, nego neposrednoj odgovornosti kao izvršilac krivičnog dela, takva je optužba, bar koliko sam ja razumeo ove navode tužioca Vukčevića. Pretpostavljam da je to predugo trajanje te istrage, a s druge strane ti iskazi koje su ljudi označeni kao oštećeni u tim krivičnim delima dali tužiocu za ratne zločine gospodinu Vukčeviću, to je ono što je, pretpostavljam, tužioca Vukčevića kao čelnog čovjeka te institucije opredelilo da ide na to da se opisivanjem poternice pokuša da gospodin Orić bude u Srbiji i da mu se to sudi.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kreso?
Nadam se da će se kolega Ilić složiti sa mnom ako kažem da ovaj protokol zadovoljava samo formu regionalne saradnje i sa tom regionalnom saradnjom su se hvala oba tužioca, ali ne rješava suštinu problema između dvije države. Šta je bila intencija potpisivanja ovog protokola i očiti pritisak međunarodne zajednice na jednu i drugu stranu da se potpiše ovaj protokol? Prije toga imali smo slučajeve hapšenja Ilije Jurišića, gospodina Ganića, gospodina Jovana Divjaka, koji su završili tako, jeli kako su završili. I da bi se spriječilo hapšenje državljana po međunarodnim aerodromima, da bi se stvari okrenule u profesionalnom pravcu, međunarodna zajednica u dobroj namjeri vršila ovaj pritisak. Međutim, da bi se imali potpisane ugovore i stajali za njih, morate imati temeljnu pretpostavku, a to je povjerenje u odluke pravosudnih organa druge države. To je ključni element, povjerenje. Njega u ovom slučaju nije bilo, bar ja tako tvrdim, na strani gospodina Vukčevića. Kad god smo imali hapšenja nekih BH državljana po potjernicama, odčenih ljudi iz tužilaštva Republike Srbije, čuli smo neuvijene direktne izjave o nepovjerenju u BH pravosuđe. To je prije svega uvreda ovoj zemlji, njenom pravosudnom sistemu. To je uvreda kolegama, jer ako ne postoji povjerenje među potpisnicima nekog sporazuma, zašto ga potpisivati? Mislim da ne možemo niti smijemo diskreditirati jedne druge, sijati nepovjerenje u stručnost i objektivnost, jer bez povjerenja jedni u drugi ne možemo graditi dobrosusjedske odnose niti razvijati uspješnu regionalnu saradnju. Mislim da bi u narednim koracima i pravosudne i druge vlasti u Republici Srpskoj pokazale da postoji ta dobra volja, a ne govoriti, pokušat ću parafrazirati izjavu, nedavno izjavu gospodina Vučića, ko je taj, da vidim ko je taj majčin sud koji neće procesuirati predmet Orić. Čitao sam, kaže, izjave svjedoka, žrtava koji potvrđuju taj zločin. Pa molim vas, dok ide ta umješanost politike u istražne postupke i druge postupke koji se vode pred pravosuđem Republike Srbije. I ta prijeteća izjava koji je taj majčin sud nije primjerena jednom državniku kalibra premijera Republike Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija ima pravo da sudi o sumnjičenim za ratne zločine koji su građani Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, i Medžida Kreso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, evo gospođa Kreso je pomenula izjavu gospodina Vučića. Kako vi na to gledate?
Pa to je, da kažem, u jednom trenutku predstavljajuće komemoracije tako u Srebrenici dato, to su se neka dva događaja poklopila. Premijer je komentarisao, vjerovatno sa emocijama koje mogu se razumjeti. Ja sam uvijek za to da politika treba da ostane mimo pravosudnih poslova. Nažalost, mi vidimo diplomatski, da kažem, pritisci, pa se optužnice ne realizuju. Vidimo da politika definitivno jeste prisutna u ovim postupcima o kojima govorimo. To je nešto što je prateći, da kažem, činilac ovih dešavanja. S druge strane, da se razumemo, ne možemo govoriti sada da je tužilac Vukčević neko ko ovaj posao ne radi valjano. Sama činjenica da on ovdje od strane ovih koji su pripadnici neke nacionalne opcije nije omiljen, da je on neko ko ga doživljavaju kao osobu koja zarad profesije vjerovatno ide protiv nekih nacionalnih interesa, bar po shvatanjima nekih ljudi koji to ovdje zastupaju u takvo gledište, ukazuje da on radi to što je moguće bolje i profesionalnije. S druge strane, znate i ono pravilo, za tango je potrebno dvoje, ako smo išli na neki protokol, isli smo jer smo jedan drugome kao profesionalac vjerovali, ili s druge strane jer smo prosto politički bili dovedeni u poziciju da takav neki protokol zaključimo. Protokol je po meni bio jedan način da se olaša saradnja na terenu razmjene dokaza. Protokol je jedan, da kažem, akt koji bi trebalo da pospeši pre svega saradnje između tužilaštava za ratne zločine. Ono što je osnovno je to da postupci stoje, da postupci dobivaju svoj epilog. Ne govorim samo o odlukama koje moraju da budu oslobađajuće, osuđujuće, nego da traje u Bosni i Hercegovini nekoliko godina, baš vezano za ovaj slučaj, onda jasno da neke djelotvornosti u postupanju teško može da bude. A djelotvornost postupanja ili razumna i djelotvorna istraga, to je onaj zahtjev koji Strasburški sud za ljudska prava itekako na njemu insistira. Svega toga, nažalost, ovdje još uvijek nema onom smislu u kojem bi svi želi da to bude.
Gospođo Kreso, evo, govorili smo o tome da se je politika umiješala u cijeli ovaj slučaj. Vi ste pomenuli šta je rekao gospodin Vučić, a također i gospodin Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, on je rekao da je Orić nevin. Da li bi bilo najbolje da su to političari prepustili pravosudnim organima, a da oni nisu davali nikakve izjave?
Ma naravno, nije primjereno, niti se može odobriti da jedan visoki zvaničnik kaže da je neko nevin, a da prije toga sud nije rekao svoju riječ. Činjenica nevinosti ili vinosti se provjerava i dokazuje samo u sudskom postupku. I sve te izjave ne idu u prilog vladavini prava, ne idu u prilog ni samim osumnjičenim licima. Mislim da bi političari, zarad dobra svoje zemlje, morali držati daleko prste od pravosuđa, pustiti ih da samostalno, odgovorno, na principima neovisnosti i profesionalnosti rade svoj posao, a ne uplitati se i davati neprimjerene izjave.
Gospodine Iliću, mislite li vi da se politika previše umiješala u ovaj slučaj, a i druge slučajeve kad su u pitanju ratni zločini?
Se potpuno slažem što ovim što je gospođa predsjednica rekla. Ja nisam svesno htio da pomenem ovu izjavu koju ste vi pomenuli, gospodin Izetbegovića. Naravno, svako se pretpostavlja da je nevin dok se ne dokaže suprotno, ali da se to isključivo može činiti u sudskom postupku. Međutim, eto, to ukazuje s obe strane da mi imamo jednu potrebu ili neophodnost da se i od političkih nekih komentara pravosuđe brani.
Gospođo Kreso, vratimo se ovom protokolu između tužilaštva Srbije i Bosne i Hercegovine. Ispostavlja se da ga svaka strana tumači na svoj način, pa onda ima li taj dokument ikakvog smisla?
Ja sam na početku rekla da se poštovao ugovor ili sporazum, kako ga zove, između Bosne i Hercegovine i Srbije o pružanju pravne pomoći u krivičnim pravnim stvarima, gdje je ova materija regulisana. Nije trebalo potpisati taj protokol. On nema obavezujući karakter da ima, ne bi se kršio ovako olako kako se prekršio sada. Ja mislim da se moramo vratiti na ključnu stvar, a to je poštivanje potpisanih ugovora. Postavlja se pitanje ozbiljnosti u pristupu i svrsishodnosti potpisivanja i sporazuma, odnosno ugovora i protokola, ako ne postoji ona bona fides, kako mi pravnici kažemo, na jednoj od strana. Onda takav protokol i takav potpis nema smisla, dovodi do izigravanja pravog smisla zašto je inače se prišlo potpisivanju takvih sporazuma i protokola.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Iliću?
Pa potpisati neki akt koji je neobavezujući ili koji se ne poštuje sem nekog formalnog smisla i onih izjava koje daju nakon toga nema neki značaj. Suštinski svako bolje imati pred sobom akt koji je obavezujući za obe strane, akt koji saradnju pospešuje, akt koji te neke barijere i neka ograničenja koje inače redovno mogu u nekim krivičnim postupcima, bilo da su to postupci za ratne zločine ili uopšte za bilo koja druga krivična djela, se mogu postaviti kao neko ograničenje. Čini mi se da mi možemo da u tom pravcu razmišljamo i da tih definitivno pomaka ima, a ponavljam, to jeste neka naša evropska budućnost, te barijere moramo rušiti, a ne da ih iznova dižemo i pogotovo da evo dolazimo u ove situacije poput ove.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kreso.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Medžida Kreso, predsjednica Državnog suda Bosne i Hercegovine, i Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da bi do kraja godine mogla biti otvorena poglavlja 23 i 24, ako se do sredine juna dovrše akcioni planovi za ta poglavlja. U septembru bi se moglo ući u postupak da bi do kraja godine ona bila otvorena. U Briselu su danas u toku razgovori ekspertskih timova u okviru priprema za sutrašnju novu rundu dijaloga Beograda i Prištine. Ona treba da se održi na premijerskom nivou. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u Briselu neće biti lako, ali da tamo ide s dobrom verom. Oko 50-ak srpskih turista oko 12 sati sletelo je na aerodrom u Beograd. Avion po njih poslala je vlada Srbije. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić najavio je da će od 30. juna početi da se primenjuje sporazum između Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije o jeftinijem roamingu. Velika Britanija upozorava da su mogući novi teroristički napadi u Tunisu. Napad na džamiju u Kuvajtu počinio je Saudijac, saopštile kuvajtske vlasti. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u nedeljnom programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.